Nika se mo nehu. Aba akasi sane ne ye epro gbeniji nyuma nyokekpa o. Ke ahime gbeniji ete ochiemle. Ha Yehowa ashaje omi. Maleni nika se mo damono. Ke chuiye li hamfe gbede ye. Ushaje omi no hammi shohi. Lala nyuma nehu ke ejwe, kuku nyuma ke nehu. Lala ni ake baaje shishi. Lala nyuma ejwe ke ejwe. Solomon ke ha yeli ke buamu. Noni ya basu suhi. Beku meye, wofen wo yye wo chuyye na agbay no ke kuyo ahi wo. Ye ni kase mwone mniye. Wobasu suyye ho a chuji ete kumeni hishye blema. Ni yye ame chuyye na agbay na me ke kuyo ahi wo ahi. Ni wobaw kwek be ni yye ho a chono isheji ame mi. Kuku kumesa ne bimo. Me ni bi ha wo yye wo chuyye beku meye. Ni tede ba anya ha wo nuhye wo haten. Ani na agba kwe ha o yyo chuyye wa ha. Shishi beni nga akande yake. Uye mwone ya chomli. Ke mwoku chifa. Lo e hawa ye sande kuhye. Ake wake eye chui. Shika he na agbay. Hela. Weku na agbay. Ke na agbay kroku meni tamo na kaya banya ha mwoku aye chui. Na kaino mwoku banya hawa. Lo e ye chui ye isha e kumeni efebe kunehu. Lo na agbay kumeni susu ake eke bakpe wo seya hiwo. Shishi beni nga na agbay. Ekuwe, muku efe enoku, aloe yu enoku ni ekbo na waa. Aloe kuwe, nuku ni boya yu e loya fie ni ngbo na. Ake nukwe muno, ekuwe ya fie shaku, ni onuhe ake Yehowa ke kembu kokooko. Noni bafiti sandi ekra, onuhe ake boni uha waa chon ake, gbomo fonjibu ni uhimo ke ili mlin waa. Hi anina kanyeji lele. Kuku enyo sandi bimo. Me no kwa mo ni yo bi bla ne ni hawa na ake. Ke mo ku hawe, no yi chon ake behe mo ke ili. Nyongo chuji ana kwa fo yiko me ni a yu ya mihe bi bla mniye, yi ya me chuyye na agbaye na meke kuya hiwo. Ake no kwa mo no. Hana, mo ni fok balo Samuele, ye he mo ke ili wa. Ke ebe ni ebi enye kele ye jokba, ekbe na wa. Bofo paolo hun he mo ke ili mnin wa. Ki eye chui wa ya safuwe fen ya hi. Korinto bia ulo ni jienyo. Yicho nyuma ke eko me kuku nyuma nyo ke kpa anyo. Manche David hun he mo ke ili mlin wa hun ake. Iho aba sumwe sandi wa. Ki lepo e hao wa ya isha eko me ne fe ya hi wo. Iho a sheji chu jina ate mo fen mo mi. Nye ha wo susu a mesa jina hi. Nuo kweno ni waba nyo kasi yemlin. Noni wakasi yo ye yu wano kwa fu hana sandi yemlin. Kuku eten sane bimo. Me ekbe no me ana yue mo banyi akba wona. Ke me ke wo yue bonye sa, lo amefi wo nuko ni yodole. E banyi akba wona ke ashon, titriye, ke wona neme, lo wo wukume jiyame. Ekwe wo banu heake, wo nye wo ke mwa inshita mo boni wo kele yo chuchukwe don. Beko me, mwa iji ekbe ake e yue nuko ni yodo. Neke, no ne yue do wo ke buti wo chwinton. Tamono ni abban woklante. Shime kume hun ye ni amejyo bwe waa. Amejyo ame li le na tomo klante. Kuna meke ye mea wii. Nyemi yo fiyo kuke e kukwe nakany. E yu yake. Afi fiyo kume ne hu ne. In na anjoku ni hiyo len yyo waa. Bon ye sanji ni bemle yuye mo ye internete no. Sanye gban na waa. Ni hang hao. Njweno ne fe miye he a hun. Shinu shishin. Ani bo hun na anjoku. Lo uwe kunyo kwe febo nuko ni yodole. Ken nakay niye. Nibi piye ni wabanyo kase ye hana sandi emni. Kuku ejwe sandi bimo. Men na agbay ni na wala hana kekpi. Hana ken na agbay kume ni na wala wakpi. E tao bi afi pi. Pye na. Yeblima Israel. Ahia yu yake. Ke yoku fo. Be alumole. Nuhi wo. Efe hana hekbile wakke bebi. Noni fiti sandiye kra aji yake. Nomliye, e wule ye nga kruku na chole penina. Nile, eye bi. Penina ye hana hea wunga. Nine hewo, e ye hefe o da koni ke uwe mnen la. Samwa klen klen wulo ichu kumbi kukwe kwa. Sanjine ekba hana na waa dienche. Ano kwa, ekbe na ahun ake, efuo ni ye ning. Bibla ke ere huye waa dienche ye chui mling. Samwa klen klen wulo. icho kome kukukpa oke nyoma. Kise emliye, hana kpa echu yeli. Meni ye ebu ale. Kuku enu mosane bimo. Megbe no solemo ye ebu a hana. Hana te Yehowa hiye solemo mni. Ni egbale echu insanji mfe. Bine sole egbe na. Egbla esani emle echon osofo nukwa eli. Eli ke la ake. Ya ye tu enjole mni. Ni Israel nyongo ahabo nono bile. Hewale wo yue moene. Ke solemo ni hana solie. Ye ebu ale ni ekpa echu yeli. Biblia ke e yin ete ni a yeni, ni e yin efe ye mobo mobo don. Samuel klen klen wolo, yicho kombe, kuku nyumake kpa oke nyumake kpa anyo. Kuku ekpa asane bimo. Meni hana saneye, ke saneni ayu ye Filipi bi yicho ejwe kuku ekpa ake kpa uwe chon owe sole mohi. Ke wo sole waa, eba anye ye ebu awo ni waka ye wachui. Hana ke be plan sole ha eche Yehowa. Wohun oba anye woke be plan a sole ha Yehowa. Ni wogbale ni bi fe ni hawowo ni bi fe ni hawo twifa ke wogbojo mo ife ke wonye woto osanjia na jogban lo wona yue mo ni ngonwe ni woke ba chu ni mpoe efe enoku be ko me poe sanji ni wogba Yehowa e dole a hu ake wo fu oni wo yiko yo solemo amni ke wo sande jie Yehowa chinde ebu wo toi kie solemo ni wo ba sole wo na agba ahese Isaka waka ingani awu ya Filipi bi ichu ejwe kukuwe kpa ake kpa uwe hun. Filipi bi ichu ejwe kukuwe kpa ake kpa uwe kande ake. Nye kai ya nye chuye nuku nuku hi. Kimoye nofeno mliye. Nye chua solimo ke faina ke hendo kwa. Ke shida ano nye haa nyongo ali ya nye nibi moe. Ni nyongo tuinjole nifi niya shishinu moefe. Bacho Kristo yisinu abu nye chuyi ke nye jwe moya hi. Paulo yu yake. Isaake wo sole wo da Yehowa shin. Ni bi pi ye no banye wo da Yehowa shin ye. Ake no kwe mo no. Wo banye wo da le shin ye wala ne ha wo. Ke ni bi fefe ji ne bo ahe wo. Agbe no hu. Wo banye wo da le shin ye so mo ni chake ye ke heno kamo ni no be ne ha wo he wo. Me ne ku wo banye wo kase ye hana sande emni. Kuku pa o sande bi mo. Negbe hana ke ewu ya da. Ye nagba ni hana ke pye fense. Eke wule na ne kpa ye shilo. Ni jiheni aja ye huwa ye. Solemo buwe na hana yo beni osofo nukwa ili wule hewale. Ni eke lake ye huwa bahane solemo hituwe. Kuku kpa anyo sanibimo. Megwe na safo mkwe ibanya ye abuwa wo. Ni meni hewo. Kewo kahe wote ya safo mkwe ida. Wochuyilie na baba shikura. Bepiye. Nyemi nune solio keji ya safo mkwe ya shishie, pa nyumofaine druwe mumo, ni sui ni fio mumo yibi ya tingi kumejitu enjole. Ke wati ya safo mkwe ye boni wo hawa afense, Yehowa kwa nyeme Kristo fuye, bana hegwa me wuwo hewale, na me yame buwa woni waka juenchon, lo wa yiwo chuife nini. Solio moke ya safo mkwe ya jini bie nyokume ni hiya wa, ni Yehowa chono ishejio wa mi. No kroko hun ye ni wabanyo wakasi ye hana sandiye mni. Kuku ne hun sande bimo. Ani hana na agbaya se fo ya non. Shime ni fe ni ye ibu ale. Ani hana na agbaya se fo ya non. Dabi, ete eno ke penina hinshia kometuwe non mni. Ni biblia e yuye no koni chon ake penina chake suban. No yewo, etamono ni ete eno yuye ni bini yo dole shi hana. Si hana ha enifye mo agbe na adon. Kyo ba kaye, biblia ke ebe ni hana ke sanye ha Yehowa egbe na, ehin efeye mobo mobo don. Enwe egbe ni Yehowa sheje mi. Semlinye, Yehowa drole bi. Kuku nyongwa sanye bi mo. Meni wakasiyo ye hana sanye emling. Ken na agba ene ha wo hawe ase fu upwe. Wabanya wana minshe eku un. Na agba eko meye ni ke wo soli waa, ni wo ti asafo mkwe ida apwe, amese efo. Ken, tamoboni wo na ye hana sanye mniye. Iho abanya sheji wo mi ye shinle fen shinle mni. Iho ahinye kpang wo no koko oko. Mren fi jiu, cheche jiuwe, ke wo ye lano kwa, iba jowo. Aba susu mfunu instrotu ya hi keje kuku wikpa ke ashi kuku nyoma. Sanye ni angma ye mfunu ya hi ekeo ake. Meni hana feni ha ekpa itu yeli. Ne megbe no banyo kasile. Noni wakasio ye bofo Paulo sani emling. Huko nyomake komesa ne bimo. Me nibi ha Paulo ye chui. Nibi pi ha Paulo ye chui. Ake no kwa mono. Ake ne sumwenye me Kristofu ya sandi hewo. Na agbaye na meke pie ha e hawa. Agbe ne hun. Me iteshi ame ule shie mone ishiyo hewo. Ni ajile ni awule chun. Beko me hun ye ne yi uhia lo he finle yekbe kruku maano. Nino me hun ha ye chui. Paulo kelele ya shashike ho kwa shiete. No yo, ko kwe, te ba anu ye haten be fin be ne kelele ba afangbe. Iba shikbe ye, alo ye nakany. Kimeni ye buale koneka ye chui finindi. Kuku nyomake ya nyosane bimo. Meni ye bua Paulo ni eye ye chui chon. Paulo hawa befen bene ba anu wake nyeme Kristofu ye ke nagba inpe. Kie koe fwen anu wake ekome ba chwa me nagba ye fen ya henin. Le dienche ena ake enyen. Noi wo, itugbe jiano ni nyeme kruku me ayi ya buale ke kwe asafo ya anu. Ake no kwe mono. Etu ni chumo ene chumwe kume wo nyeme hini iba nyemwe fwa meno aden. Tamo Timotiu ke tito neke. Mwane jiku behe yake. Nyeme na yelike buwa mo hewo. Paulo ye chuichon. Kuku nyomake eten sande bimo. Me egbe na safo nupa iba nyaka se Paulo. Bime ekro kume na me ya me buwa bu. Mwene huwe. Asafo nupa ya chuiyo wa kame nuake nyemiko ke nagba inpe. Ijake ame sumo nyeme asande. Shin. Asafo nupa kome nyen achu asafo mbiye fen ya nagba ya henin. Asafo nupa eni leine, bio nyeme hin kroku mene sa aden yili ke buwa mo. Ni ame chosio nyeme hini ba, kuna menye ame ya ame buwa me ke nyuma wibi ya kwe mo. Kuku nyuma ke ejwe sandi bimo. Paulo nuu hiya ke meni. Ni meni wakasio ye sandi emlin. Mlemo no ake, minche jimo hii hiyabu. Ake ni Paulo bae hishin iwo. Ekpleno ake hiwale wuwe hiyale. Enuu hiya keke ekeme ake mkwe ule hiwale beshu ye hiyeshi. Ye wuloni yungma ya hafili moom ni ye. Ekela ake. Beni nuosu mo hiye. Inye minu. Inna minche ke minche jemo babao. Filimon kukukbao. Paulo china ne meni chulo ipi ni sheji emi mbabao. Bende ke nagba ipi ata. Ke wo hungo bao yeshi. Nu wakpeleno ake hiwale wuke mi sheje mo hiya wo. Wo nye me ba sheje wo mi a hun. Kuku nyumake enu masane bimo. Beko beni Paulo hao wa a. Meni ife. Kase mo nyumwa yue mo. Paulo liake. Male ba nya sheje mi. Ni e ye buale ne nye damo ya nagba ya na. Bena ule chunye Roma no ni jishie nyono. Le dienche enake e chenge bagbo. Nene ha e hao wa a. Kime ni ifi? Ike Timoti ya kebe ngoya, nike iba, ike uluku ya ba. Timoti ulu ni jinyo, ichu ijwe, kukwe kwa, bau, nehu kenyuma kete. Inye fi yake, uluku ineji Hebrew mnale fanyi kume. Ne Paulo ntao ni Timoti ukeba kunye kase. Kewa kase nyuma yue moda, tamobo ni Paulo fiye. Iho abachong mnale no isheji wa huo mi, ikoo hiku na agba inu wake mpi. Aba asusu mfonure nstrotu ya hekeje kuku nyuma kete ke ashi kuku nyuma ke enumo. Sandini angma ye mfonure ya hee keo ake. Meni yebua bofo Paulo ni yeye ichuicho. Niti oba fiti ya wakasile. Noni wakasio ya manche David sandi emni. Kuku nyuma ke ekpa sandi bimo. Te shaini yo hedo ni David fiye ha enu hee hate. Bekue, David ke bachi ba fiti blan. Itugbe jano kona agbe ule, ni ebo mwode ake ba achi mwono ni efe yenu. Ene ha e ni le jile waa. Bini David he ni le bon le jie, kwen sa ake efe yenu kwe sanye hi. Shie kwe hiye fono. Ene fite we kukpa anu yeke yeho ate yen, ni wule jwe mwoke he la fen. Na agbane ni David dienche ya uwe terye, hae hao waa. Shime ni yebo ale. Nika wafe isha eni yo he doo. Meni wabanyo wakase ye sandi emni. Kuku nyomake pa usane bimo. Megbe no yu mo eni yolala nyomwe no moke kumi. Kuku kumike ashe jwe haa wana ake. David chake ichu ilele. Solomon obie shaifa. Semlie, David chake chui. E soleha Yehoa, negbala nibi gbohini efe efe. Lala, nyomwe no moka yekome, kukukume ke ashe ju ekano yake. Aho nyombo. Nami mobo yosu omoni chake yehewo. Chumo mono tomoe yomobo na lebaba uwehewo. Fonto mo fe yehe. No han hiachi ke jinhe shamli. Ijake in lento mwe jugbang. Ni he sha yen hie da. Bo titri in fi shanshi. No ne hi yo hie. No mfie. No iwo. Ko yu yo sande ja. No ku jomo hun ja. Ene ha in na min she ko un. Ni e pa ichu yeli. Anu fi sha ko ni yo he do. Kachi mono. Mwe. Sole mo ha yehoa. Ni u jaji uhe sha yo chonle. Ko fe na kanye. Ohe ni le bakpa buji. Ni uwe ba jobu fiyo. Shinke o ta o sa oke Yehoa ten. Kono kele ten na nyobo o afe te mabone yo chichue. No kroko hun yene sa ako fe. Kuku nyoma ke kwa anyo sande bimo. Bene a chose Davide. Meni ye fe. Plemo ni a chose bu. Bene Yehoa chuba lo nata ankete David gong kone ake la ke fe isha. David ke ni biye jie na. Ni efe ni oke no ni efe ye jie nuku. Mwwe, ekple no ya non wake, efe ye sheshi bat shiba ule. Ni non ni fefe, efe ye sheshi Yehoa. David plen chose mo ni Yehoa chose le no, ni Yehoa ke he shaye kele. Ke wo hun wo fe shako ni yo hen do, e sa ke wo ya bo meni Yehoa tuwe wo amede ya kame kwe wo no. Ke wo teye, e sa ke wo ke sanjinji yo na. Ke wok mle chose mo namba chose wo no ya, wo he ba jowo ya, ni wo ba nami ishe eko un. Kuku nyoma ke nehun sane bimo. Meni esa ake wo fe. Cho fa ishi ake, o fin na kandong. Manche David na ake, esa ake ha Yehoa yi ya buale, ke jie na kane, ye ba ya fe isha ene fe eko un. Beni Yehoa ke David he isha eke le, David chwe fa ishi ake, e susu nibi gbo hiya he don. Ene ni David fiye ha e nami nshe eko un. Aba susu mfonu instrotu ya he keje kuku nyuma ke ekpa ke ashi kuku nyuma ke ne hun. Sande ni angma ye mfonu ya he eke wake. Beni manche David fiye shako ni yo he do. Meni e fiye ni ye ibu ale. Ni te oba fiye ten woka sile. Kuku nyuma yonyo sande bimo. Meni ke wo fiye. Nubacho ake won sumoni yeho wake e shako nuwo fiye ake wo leleng. Ke wo solo wakpa Yehoa faini ke esha konuwa fiye aki wo. Wokmele chose mono. Ni wo chwa wo faishi yake wo fina ka indon. Ndochon ake. Wonsumo ni Yehoa ke ki wo lele. Ni wo bana minshe eko un. Nyeminu nko na chole James e nene mle ni ashpamo. Bini ya fiye esha konu yo hendo. Iwi ake. Bini ya ke asafo nupa esha ni mfiye. Inu hete mono ni awoja chuko ni chiye no. Fiu fiu we. Imba na minshe eko un. Lenu wole ake Yehoa ye meni chuyi kumama sayi, ni ehero meni rehuwa mehiye sheji omi wa. Lala nyumwe tekejwe, kuku nyuma kekpanyo. Kuku nyumwe nyo keko mesa nibimo. Ke wantao ni Yehoa sheji omi ye, meni isa ake wafi. Wee nagbe gbinya mli, ninu hiwo, nibi ni banya hawa hawe, bafa. Ke nuku hao hawe. Solomon bi Yehoa denyeli kebo amo ya non. Kase mo biblia wa. Niyo kase hana. Paolo ke David. Pao che niyo nwen fa ene ye bu abo. Niyo nanoni e hao hao lo yo chuyye. Ha itero ja chuyye habo. Titriye. Noni unye he noko chon feye. To feye na kanye. Bo ngo ba nyo yue noni la lache yue Yehoa heyeko. Ake. Ke chuyye li ham fegbe deye. O shejio mi, nuha mi shon hi. Lala, nyoma ene hun kejwe, kuku nyoma ke ene hun. Sane bi mwena ke tiyom lin. Meni wakasiyo ye boni Yehoa sheji meni nyese ene ami ye ham lin. Hana, Paolo, David. Lala ni ake ba amuna. Lala ejwe. Yehoa kwa ono. Sane ye, na agbi.